วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นของสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องหนี้สินและส่วนของเจ้าของผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในการจัดทำงบดุล นะคะซึ่งเป็นรายงานที่แสดงข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของกิจการนั้นนะคะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะคราวนี้เรามารู้จักกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของกันนะคะจากรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นก็ขอให้อาจารย์อธิบายความหมายของหนี้สินก่อนค่ะ
ค่ะคำว่าหนี้สินเนี่ยนะคะมีผู้ให้ความหมายกันมากมายนะคะซึ่งพอสรุปได้เป็น3แนวคิดนะคะแนวคิดที่1ก็คือหนี้สินคือภาระผูกพันของกิจการแนวคิดที่2บอกว่าหนี้สินคือสิทธิหรือส่วนได้เสียของกิจการและแนวคิดที่3หนี้สินคือสิ่งที่ลดสินทรัพย์ของกิจการสำหรับความหมายนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะความหมายของหนี้สินก็คือสรุปได้ว่าหมายถึงพันธะผูกพันของกิจการซึ่งเกิดจากรายการค้าการกู้ยืมหรือจากการอื่นๆซึ่งจะต้องชำระคืนในภายหน้าอาจจะชำระด้วยทรัพย์สินหรือบริการอื่นๆนะคะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้ความหมายว่าหมายถึงสิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอกที่มีต่อกิจการอันเป็นข้อผูกพันที่เนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและมีผลทำให้กิจการต้องชดใช้ด้วยเงินสดสินค้าหรือบริการอื่นๆในอนาคตนะคะส่วนอีกความหมายหนึ่งนะคะลักษณะของความหมายของหนี้สินในลักษณะซึ่งเป็นส่วนได้เสียของกิจการซึ่งเป็นแนวคิดที่สองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหนี้สินนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเช่นเดียวกับส่วนเจ้าของเนื่องจากสินทรัพย์นั้นมีค่าเท่ากับผลรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของดังนั้นการมีสิทธิเรียกร้องเหนือสินทรัพย์ก็จะหมายถึงสิทธิหรือส่วนได้เสียของกิจการด้วยสำหรับอีกลักษณะหนึ่งนะคะแนวคิดที่สามก็คือความหมายของหนี้สินในลักษณะที่เป็นสิ่งที่ลดสินทรัพย์ของกิจการตรงนี้เนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นเหตุผลในทำนองที่ว่าผู้เป็นเจ้าหนี้ก็คือผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องเหนือสินทรัพย์จะด้วยการชำระหนี้นะคะคือภาระผูกพันของกิจการที่จะต้องชดใช้ด้วยเจ้าหนี้นะคะให้เจ้าหนี้ด้วยเงินสดหรือสินค้าหรือบริการอื่นๆการชำระหนี้สินเหล่านี้ก็จะเป็นการลดสินทรัพย์ของกิจการลงนั่นเองค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้กล่าวมาก็จะเห็นว่าหนี้สินนั้นมี3แนวคิดนะคะก็หมายถึงภาระผูกพันของกิจการสิทธิหรือส่วนได้เสียของกิจการสิ่งที่ลดสินทรัพย์ของกิจการถ้าจะแบ่งประเภทของหนี้สินนะคะเราจะแบ่งได้กี่ประเภทคะอาจารย์คะ
โดยทั่วไปนะคะเราจะนิยมแบ่งประเภทของหนี้สินออกเนี่ยนะคะโดยใช้เกณฑ์เวลานะคะกำหนดระยะเวลาเป็นเกณฑ์ซึ่งจะแบ่งได้เป็น2ประเภท1คือหนี้สินหมุนเวียน2คือหนี้สินระยะยาวนะคะสำหรับหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงหนี้สินที่กิจการมีภาระผูกพันต้องชดใช้ภายใน1ปีหรือภายในวัฏจักรการดำเนินงานแล้วแต่ว่าเวลาใดจะยาวกว่ากันหรือว่า2นะคะหนี้สินอาจจะหมายถึงกิจการมีภาระผูกพันต้องชำระด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการหรือจากการก่อหนี้สินหมุนเวียนประเภทอื่นนะคะตรงนี้หนี้สินส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการทำธุรกรรมทางการค้าซึ่งเป็นไปตามวัฏจักรการดำเนินงานตามปกติของกิจการนะคะอย่างเช่นการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนั่นเองนะคะสำหรับความหมายที่2ก็คือหนี้สินระยะยาวนะคะก็จะหมายถึงนะคะหนี้สินที่มีกำหนดชำระในระยะเวลาซึ่งเกินกว่า1ปีหรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการสุดแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวนานกว่ากันนะคะหนี้สินระยะยาวนั้นมักจะถือเป็นหนี้ที่กิจการก่อขึ้นเพื่อจัดหาเงินทุนที่จะนำมาใช้จ่ายในระยะยาวหรือว่าเป็นลักษณะการจัดหาสินทรัพย์ถาวรมาใช้ในการดำเนินงานของกิจการอย่างเช่นนะคะการออกหุ้นกู้ จำหน่ายเพื่อนำเงินไปซื้อเครื่องจักรเป็นต้นนะคะซึ่งการชดใช้หรือชำระหนี้สินระยะยาวนั้นกิจการอาจใช้วิธีผ่อนชำระเป็นงวดๆหรือว่าสะสมเงินทุนหรือว่าตั้งกองทุนเพื่อถ่ายถอนหุ้นเป็นงวดๆก็ได้ค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ได้แบ่งประเภทของหนี้สินโดยใช้กำหนดเวลาในการชำระหนี้เป็นเกณฑ์นะคะนอกจากการแบ่งประเภทนี้แล้วเนี่ยนะคะมีการแบ่งประเภทอื่นอีกไหมคะอาจารย์คะ
มีนะคะในลักษณะการแบ่งประเภทของหนี้สินเราอาจจะใช้ลักษณะความแน่นอนของหนี้สินเป็นเกณฑ์ในการแบ่งก็ได้นะคะซึ่งถ้าใช้ความแน่นอนนั้นก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือหนี้สินที่แน่นอนนะคะหมายถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นแน่นอนกิจการทราบทั้งจำนวนเงินและกำหนดเวลาในการชำระหนี้ที่แน่นอนเช่นเจ้าหนี้การค้าหรือเงินกู้ยืมธนาคารลักษณะที่2คือหนี้สินโดยประมาณนะคะหมายถึงหนี้สินที่ทราบแน่ว่าจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่ทราบจำนวนหรือกำหนดเวลาที่จะต้องชำระโดยแน่นอนจึงต้องประมาณขึ้นเพื่อให้มีมูลค่าใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดและจะได้กันเงินไว้ชำระตามข้อผูกพันอย่างเช่นนะคะหนี้ค่าภาษีโดยประมาณหนี้ค่าประกันคุณภาพโดยประมาณลักษณะที่3จะเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงหนี้สินที่ไม่แน่นอนอันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะหนี้สินอันนี้เนี่ยเพียงแต่ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดก็จะทราบจำนวนที่ต้องรับภาระลักษณะของหนี้สินตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนี้สินประเภทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบันเป็นมูลฐานหรือเป็นหนี้สินประเภทที่อาจจะกำหนดมูลค่าได้หรือไม่ได้อย่างเช่นนะคะหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นบางครั้งก็สามารถกำหนดมูลค่าของหนี้สินที่ได้แน่นอนแต่บางกรณีก็ไม่สามารถกำหนดมูลค่าที่แน่นอนของหนี้สินนั้นได้อย่างเช่นนะคะการขายลดตัวเงินกับสถาบันการเงินค่ะ
ค่ะจากประเภทของหนี้สินที่อาจารย์ได้พูดออกไปแล้วนะคะก็มีการแบ่งอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะคะคราวนี้เรามากลับมาดูในประเภทแรกกันก่อนนะคะที่ประเภทใช้กำหนดเวลาการชำระหนี้เป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินระยะยาวนะคะในช่วงแรกนี้ก็คงจะต้องเรียนถามว่าหนี้สินหมุนเวียนนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะสำหรับหนี้สินหมุนเวียนนั้นนะคะสามารถแบ่งออกได้3ชนิดนะคะหรือ3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือหนี้สินที่กำหนดมูลค่าได้แน่นอนประเภทที่2คือหนี้สินโดยประมาณและประเภทที่3คือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะลักษณะที่1คือหนี้สินที่กำหนดมูลค่าได้ชัดเจนแน่นอนตรงนี้เป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถกำหนดมูลค่าแห่งหนี้ได้ทั้งจำนวนเงินและระยะเวลาที่ต้องชดใช้นะคะเอกสารที่ก่อหนี้ก็จะเป็นภาระผูกพันที่บ่งชี้ทั้งมูลหนี้และระยะเวลาดังกล่าวอย่างเช่นเจ้าหนี้การค้าตั๋วเงินจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายรายได้รับล่วงหน้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลักษณะที่2คือหนี้สินโดยประมาณจะเป็นหนี้สินที่อาจเกิดที่โทษทีนะคะเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วจากการทำกิจกรรมของธุรกิจแต่ในวันงบบัญชียังไม่ทราบจำนวนเงินหรือมูลค่าแห่งหนี้ที่แน่นอนเช่นเดียวนะคะเช่นเดียวกับระยะเวลาที่ต้องชำระนะคะดังนั้นการบันทึกบัญชีก็จะต้องใช้ประสบการณ์และข้อมูลในอดีตเป็นแนวทางในการประมาณหนี้อย่างเช่นนะคะการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นต้นลักษณะที่3เป็นหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะในอนาคตจะเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นการนำตั๋วเงินไปขายรถกับธนาคารเป็นต้นค่ะ
ค่ะหลังจากที่รับฟังไปเรื่องของประเภทหนี้สินนะคะในเรื่องของการกำหนดเวลาชำระหนี้โดยแบ่งแบบหนี้สินหมุนเวียนไปแล้วคราวนี้นะคะก็มารับฟังในเรื่องของหนี้สินระยะยาวกันบ้างค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ
สำหรับหนี้สินระยะยาวนะคะส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่ากิจการต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อจัดหาสินทรัพย์ถาวรมาใช้ซึ่งหนี้นี้จะเป็นจำนวนมากและต้องใช้เวลาในการชำระคืนนานเป็นภาระผูกพันที่ต้องชดใช้นานเกินกว่า1ปีหรือเกินกว่าวัฏจักรการดำเนินงานของกิจการนะคะโดยทั่วไปแล้วหนี้สินระยะยาวนั้นเนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆก็ได้แก่1เงินกู้ระยะยาวนะคะจะเป็นเงินที่กิจการกู้ยืมจากบุคคลธรรมดาหรือสถาบันการเงินต่างๆนะคะซึ่งก็ต้องชดใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามระยะเวลา2คือเงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมของกิจการเอง3เจ้าหนี้หรือเงินกู้ยืมจากกรรมการและลูกจ้างในบริษัทหรือในกิจการของเราเองนะคะ4เงินมัดจำสมาชิกต่างๆและ5หุ้นกู้นะคะซึ่งปัจจุบันก็นิยมกันมากเลยนะคะพวกบอลหรือหุ้นกู้ซึ่งมีด้วยกันหลายประเภทด้วยกันค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รู้จักกับความหวานของหนี้สินนะคะประเภทของหนี้สินซึ่งใช้กำหนดเวลาชำระหนี้เป็นเกณฑ์ก็คือหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินระยะยาวไปแล้วนะคะอาจารย์คะในส่วนของเจ้าของล่ะคะมีความหมายอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับความหมายของส่วนของเจ้าของหรืออาจจะเรียกว่าทุนเนี่ยนะคะสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ให้คำจำกัดความของความหมายเอาไว้ว่านะคะส่วนของเจ้าของนั้นหมายถึงส่วนได้เสียที่เจ้าของมีอยู่ในทรัพย์สินของกิจการในงบดุลส่วนของเจ้าของจะเท่ากับทรัพย์สินหักด้วยหนี้สินคำว่าทุนเนี่ยนะคะก็มีความหมายโดยนัยยะเท่ากันหรือใกล้เคียงหรือหมายถึงเลยนะคะส่วนของเจ้าของกิจการทุนนี้เนี่ยนะคะเราแบ่งออกเป็นกอนะคะในกรณีที่กิจการเป็นลูกร้านค้าคนเดียวส่วนของเจ้าของกิจการนั้นจะประกอบด้วยผลรวมของเงินลงทุนเงินถอนทุนผลกำไรและขาดทุนนะคะในกรณีที่กิจการเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะส่วนของเจ้าของนั้นก็จะเป็นผลรวมของทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ่งทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนั้นก็จะประกอบไปด้วยผลรวมของเงินลงทุนเงินถอนทุนและส่วนแบ่งผลกำไรขาดทุนและลักษณะของส่วนเจ้าของในกรณีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือส่วนของเจ้าของในรูปของบริษัทจำกัดนะคะก็จะมีทุนในลักษณะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นทุนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโดยความหมายตรงนี้ก็คือส่วนของเจ้าของก็คือส่วนได้เสียคงเหลือในทรัพย์สินของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วค่ะ
ค่ะในส่วนของเจ้าของเนี่ยนะคะก็หมายถึงส่วนได้เสียที่เจ้าของมีอยู่ในสินทรัพย์ของกิจการซึ่งจะแบ่งได้ใน2ลักษณะก็คือมีมูลค่าเท่าสินทรัพย์หรือว่ามีมูลค่าเท่ากับสินทรัพย์หักหนี้สินนะคะอาจารย์คะในส่วนของเจ้าของล่ะคะจะแบ่งได้กี่ประเภทคะ
สำหรับประเภทของส่วนเจ้าของนะคะส่วนใหญ่นั้นเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภท1คือส่วนของเจ้าของคนเดียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิจการที่มีขนาดเล็กเงินทุนจำกัดผู้เป็นเจ้าของก็จะเข้ามาดำเนินงานเองนะคะหรือว่ามีเจ้าของคนเดียวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิต่างๆนะคะตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีสิทธิในทรัพย์สินต่างๆของกิจการก็จะต้องรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวนด้วยนะคะซึ่งตรงลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียวนั้นเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยทุนที่นำมาลงในกิจการนะคะการเพิ่มหรือลดทุนการเบิกใช้ส่วนตัวกำไรหรือขาดทุนสุทธินะคะลักษณะที่2นะคะประเภทที่2คือประเภทส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะก็จะหมายถึงทุนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนำมาลงในกิจการนะคะรวมทั้งส่วนได้เสียของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนด้วยซึ่งลักษณะของผู้เป็นหุ้นส่วนนี้อย่างน้อยจะต้องประกอบกันจะต้องมีผู้ร่วมดำเนินการอย่างน้อย2คนขึ้นไปนะคะมาร่วมกันดำเนินงานในลักษณะหุ้นส่วนการบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนนั้นก็จะมี2บัญชีก็คือส่วนของบัญชีทุนกับบัญชีเดินสะพัดประเภทที่3ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะตรงนี้ก็คือลักษณะการประกอบกิจการในลักษณะในรูปของบริษัทซึ่งจะต้องมีผู้ก่อตั้งหรือผู้ดำเนินการอย่างน้อย7คนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีหุ้นทุนออกจำหน่ายซึ่งเราเรียกว่าเป็นทุนเรือนหุ้นผู้ลงทุนซื้อหุ้นเหล่านี้เราจะเรียกว่าผู้ถือหุ้นนะคะทุนของบริษัทจำกัดอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นก็จะประกอบไปด้วยนะคะทุนเรือนหุ้นส่วนเกินมูลค่าหุ้นและกำไรสะสมค่ะสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนี่นะคะก็เป็นที่นิยมใช้กันเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบริษัทจำกัดต่างๆนะคะก็จะขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะซึ่งเราจะแยกออกเป็นทุนเรือนหุ้นที่พูดนะคะทุนเรือนหุ้นนั้นจะหมายถึงจำนวนทุนที่บริษัทนำไปจดทะเบียนก่อนนำออกจำหน่ายนะคะซึ่งเรียกว่าทุนจดทะเบียนในบางประเทศนั้นหุ้นที่นำไปจดทะเบียนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องนำออกจำหน่ายทั้งหมดก็ได้นะคะหุ้นที่นำออกจำหน่ายนั้นเราจะเรียกว่าหุ้นทุนที่ออกใบหุ้นแล้วส่วนหุ้นที่ยังไม่นำออกจำหน่ายก็จะเรียกว่าหุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วเราจะเรียกว่าหุ้นทุนที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นนะคะทีนี้ลักษณะของหุ้นเนี่ยก็จะมีออก2ประเภทประเภทที่1คือหุ้นสามัญนะคะหรืออาจจะเรียกว่า common stock หรือ common share นี่นะคะจะเป็นหุ้นหลักของบริษัทซึ่งทุกบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นชนิดนี้จะมีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารงานของกิจการจะได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทมีสิทธิ์ซื้อหุ้นที่บริษัทออกใหม่ก่อนบุคคลภายนอกอื่นๆและในกรณีที่เลิกกิจการแล้วผู้ถือหุ้นสามัญก็ย่อมได้รับเงินทุนคืนภายหลังผู้ถือหุ้นประเภทอื่นๆแต่จะได้รับส่วนที่เหลือทั้งหมดหลังจากจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประเภทอื่นแล้วนะคะ ประเภทที่2จะเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์นะ Preferred Stock หรือ Preferred Share นี่นะคะเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือหุ้นสามัญกล่าวคือว่ามีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินทุนคืนก่อนหุ้นสามัญเมื่อเลิกกิจการหุ้นบริมสิทธิ์ตรงนี้นะคะก็มี2ชนิดคือหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดสะสมหมายถึงชนิดที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลตามอัตราที่กำหนดไว้ก่อนหุ้นสามัญและถ้าปีใดบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดนี้ก็ย่อมมีสิทธิ์สะสมเงินปันผลเรื่อยไปทุกปีจนกว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลนะคะและลักษณะที่2ก็คือหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดไม่สะสมก็จะตรงข้ามกันคือหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลย้อนหลังสำหรับปีที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลค่ะ
ส่วนของเจ้าของนะคะจะแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือส่วนของเจ้าของคนเดียวส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนและส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะทุนเรือนหุ้นนั้นนะคะก็จะแบ่งได้เป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์รายการนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดที่ให้ความรู้ในเรื่องของหนี้สินและส่วนของเจ้าของแก่เรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ทัชชัยโพนาคและประกฤตพลอยประดับควบคุมเสียงวิไลวัฒนดำรงกิจจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการราชชันนภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ